Bir necha yaxshi yigitlar. Meni bu ayol bilan muloqot qilishdan qutqaring, deb baqirdim psixologning navbatdagi qabuli davomida. Dodvoyimga javoban Marvning qalin qoshlari qanshariga uyildi. U shahodatnoma topshirish marosimimni rasvo qildi. Tug'ilganimdan buyon undan og'riqdan boshqa hech narsa olmadim. Men uni yomon ko'raman, yomon ko'raman. Quloq sol, Robbi. Gap boshladi Maru. Men uning navbatchi nasihatlarini eshitmoqchi emasdim. Yo'q, men uni boshqa ko'rishni istamayman, deya g'azabim jo'sh urdi. Yaxshi va hamdard odam bo'lgan Maru menga azob berayotgan fikrlarimni aytib olishimga va gapimni bo'lmasdan eshitib, psixoterapiya seansini tark etishimga imkon berdi. Mana shu hissiy qo'zg'alishdan so'ng katta yoshdagi o'g'il bolalar guruhining tarbiyachilari men o'zimga yoki boshqa birovga ziyon yetkazishimdan qo'rqishgan shekilli mendan yosh kimyogar to'plamini olib qo'yishdi. Psixolog huzuriga borishim davriyligini har kunlik qilib uzaytirishdi va onamga yetimxona hududida paydo bo'lishni taqiqlab qo'yishdi. Uni ko'rish uchun yana bir marta Chicagoga borishim haqida hech kim so'z ham aytmadi. Va men buning uchun ulardan minnatdor bo'ldim. Kichkina paytimdan Jiji bilan har haftalik uchrashuvlar mening ruhiy muvozanatimni saqlab turdi. Lekin 74 yoshida yetimxonaga kelib ketish buvimga ancha og'irlik qilardi. Shuning uchun 2 oyda bir marta tarbiyachilar meni unikiga olib borishardi. U fikr-mulohazalari meni o'z muvozanatimni saqlashga imkon beradigan yagona odam edi. Uning har haftalik tashriflari mening tuyg'ularim omborini yetarlicha mehr zaxirasi bilan to'ldirib, to'g'ri yo'ldan og'ib ketmasligimga imkon berardi. Lekin endi bu ombor kamroq to'ldirilar va mening ruhiy iliqlik zaxiralarim deyarli tugab bo'lgandi. To'liq bo'lmagan o'rta ma'lumot haqidagi shahodatnoma topshirilganidan yarim yil o'tib, Jiji o'zi bilan birga ko'niktirish markaziga borib, onamni ko'rib kelishni taklif qildi. Bu iltimosni qondirdim, ammo onam bilan navbatdagi uchrashuvga loqayt edim. Uni hayotimdan o'chirib tashlab, unga nisbatan o'tmishdan bir ko'rinish sifatida munosabatda bo'ldim. Aftidan bu bilan ish tugamaganini hech kim payqamadi. Men endi kelajagimni onam bilan bog'lamasdim. Chamasi, Jijidan boshqa ko'p sonli oilamizning birorta ham a'zosini kelajagimdagi insonlardan biri deb hisoblamasdim. Mana shu bosqichda men otamning qo'llab-quvvatlashiga o'ta muhtoj bo'ldim. Lekin u bu rolga mutlaqo noqobil edi. Yaxshiyamki hayotimda uning o'rnini bosa oladigan va vaziyatni yaxshi tomonga o'zgartira oladigan boshqa erkaklar paydo bo'ldi. Jim kam gap va gaplashishni yoqtirmaydigan odam edi. O'rta maktabda o'qiyotganimda u katta yoshdagi o'g'il bolalar guruhining tarbiyachisi edi. O'rta bo'yli, lekin Nevada kumush konlaridagi ko'p yillik mehnati tufayli haddan ortiq kuchli bo'lgan Jim mening og'ir atletika mashg'ulotlaridagi ustozim bo'ldi. Mening holatimdan og'ir atletika shunchaki sportga qiziqish emasdi. Mashg'ulotlar tajovuzkorlik darajamni pasaytirishga yordam berdi va chamasin Jiji buni payqadi. Bundan tashqari Jim mening g'azabimni ijobiy o'zanga burishga urinardi. Menga Morze alifbosini o'rgatib, radio havaskorga aylanishimga yordam berdi. U va mahalliy aholidan bo'lgan yana bir kishi radio detallar majmuidan qanday qilib radio yasashni o'rgatdi. Birinchi marta ishlaydigan modelni yig'ishga muvaffaq bo'lishim o'zimga baho berishimni keskin ko'tardi. Boshqa radio havaskorlar meni o'zlariga teng olib, o'z ham jamiyatiga qabul qilishganida esa g'ururimning cheki bo'lmadi. Men shartli nomlanishdan foydalanib, radio aloqa jurnalini yuritdim va butun dunyodagi radio havaskorlar bilan pochta kartochkalari almashardim. Hech kim mening kimligimdan va qayerdan aloqaga chiqayotganini bilmasdi. Nihoyat men o'zligimni topdim va yetimxona tarbiyalanuvchisi deb nomlanmaydigan bo'ldim. 2 yil davomida Svani yetimxona tarbiyachilari dam olish kuni olganidan yoki ta'tilga chiqqanidan ularning o'rniga ishlaridan. Bundan tashqari, u yog'ochga qayta ishlov berish malakasiga ega edi va tillarang retriver ovchi it kabi o'ziga mahliyo qiladigan tiynatga ega bo'lib, shu tufayli u bilan nizolashish qiyin edi. Siyraklashib qolgan qumrang malla sochin va yuzidan arimaydigan tabassumi bilan Svani har doim navbatdagi o'yinga tayyor turardi. U o'zining Annasiga saraton tashxisi qo'yilganidan so'ng uylanganini eshitib, hatto bizning tosh qotgan yuraklarimiz ham qalqib tushdi. Ular birga yashash uchun berilgan o'sha bir necha yilda ham u Annaga har kuni g'amxo'rlik qilardi. O'xshashi yo'q martlik egasi bo'lgan Svani 7 nafar tarbiyalanuvchini o'zi bilan birga olib, Minnesota daryosining yuqorisi bo'ylab baydarkada bir haftalik sayohatga chiqishga jur'at qilgandi. Madaniy hayotdan olislardan biz kunlarni baydarkada suzib o'tdik. Baydarkalar va boshqa safar jihozlarini keyingi ko'lgacha tashidik. Buloqlardan eng toza suvlar ichdik. Tunda esa qaysidir bir orolchalarda lager qurdik. Ulkan maskinon cho'rtan baliqlarini tutdik. Tozaladik va gulxanda pishirdik. Ustimizda to'plangan va chivinlardan ko'ra 10 marta kuchliroq chaqadigan katta so'nalar talashidan qontalash bo'lib ketdik. Cho'mildik, keyin esa tanamizga yopishib olgan zuluklarni sidirib tashladik. Biz janjalkashlar va tinib tinchimaslar ancha ko'p edik. Va bu 6 kunlik sarguzashtlarimiz davomida Svani bor sabri va mahoratini ko'rsatishiga to'g'ri keldi. Uning ta'sir doirasi faqat tabiatga chiqishlar bilangina cheklanib qolmasdi. Bir kuni meni chetga tortib, u xijolat tortib o'tirmay, jinsiy aloqa to'g'risida suhbat boshlab qoldi. Xudo jinsiy aloqani bir-birini yaxshi ko'radigan erkak va ayolning nikohini muqaddas qiladigan sevgi xatti-harakati sifatida yaratgan, dedi u. Uni faqat er-xotinga mo'ljallangan Xudoning in'omi deb qarash kerak. Bu men uchun yangilik bo'ldi. Yetimxonadagi katta yoshli yigitlar qizlarga hech bir istisnosiz o'lja sifatida qarashar va bu munosabat uyatsiz jurnallar va romanlarning tuganmas zaxirasi orqali mustahkamlanib borardi. Mohiyatan 6 sinfda meni katta yoshdagi o'g'il bolalar guruhiga o'tkazishganidan beri men asosan faqat pornografiyani o'qirdim. Deyarli axloqiy cheklovlari bo'lmagan jo'shqin o'spirin sifatidan Svanining nasihatlari mening u qulog'imdan kirib, bunisidan chiqib ketardim. Qachondir bir kun kelib, uning maslagiga qo'shilishimga kuchli shubha qilardim. Lekin har holda u mening hurmatimga sazovor bo'ldi. Qolaversa, uning yovvoyi tabiatga bo'lgan sevgisini baham ko'rmasligimning iloji yo'q edi. Bob ijtimoiy xodimlardan biri bo'lib, tabiatni muhofaza qilish bo'yicha mutaxassis edi. Kamondan juda yaxshi otar va ov qilardi. Zarurat tug'ilganda esa tarbiyachilarning o'rniga ishlardi. U ozg'in, sochlari kalta qirqilgan bo'lib, desantchilarga o'xshab ketardi. Garchi uning tarbiyalanuvchilar sirasiga kirmasam-da, u bor kuchi bilan menga yordam berishga harakat qilardi. 6 sinfda o'qiyotganimdan Bob menga miltiq o'qlash va undan o'q otishni o'rgatdi. U meni o'zi bilan birga quyon, olmaxon va bug'u ovlashga olib borardi. Keyin esa go'shtni tozalash, nimtalash va pishirishni o'rgatdi. U quyoshning joyiga qarab vaqtni aniqlash, o'rmonda ovoz chiqarmay yurish va yo'lni kompassiz topishni ham menga o'rgatgan. Men tinchlantiruvchi ta'sir qilgan xushbo'y hidlarga to'lgan dalalar va o'rmonlarda ko'p vaqtimni o'tkazdim. Lekin Jim 3 nafar o'spirin o'g'il bolalarini olib, shimoliy Michigan yaqinidagi Iron Riverda bug'u ovlashga chiqqanidan menga eng yodda qoladigan saboq bergan. Biz bir necha kun davomida o'rmonda natijasiz tintiradik. ovning oxirgi kunidan kichkina atriyadimiz saharlab o'rmonning eng quyuq joyidan daraxt kesishdan so'ng qolgan tuproq so'qmoq bo'ylab borardi. To'satdan bob chapga burildi. Kamonni ko'tarib qotib qoldi. O'rmondagi yalanglikdan viqor bilan sershoh bug'u turardi. Shunchalik hayajonlanib ketdimki, zo'rg'a nafas olardim. Odatda bug'ular yolg'iz tentirab yuradi. Lekin bu bug'uning yonida ikkita urg'ochi bug'u va bug'u bolalari bor edi. Biz bilardik, agar bug'u o'rmonga qochsa, u xavfsiz joyda bo'ladi. Urg'ochi bug'ular va bolalari esa bizning qonuniy o'ljamizga aylanardi. Lekin bug'u qochishni xayoliga ham keltirmadi. U o'zining hashamatli boshini sekin ko'tardi va xuddi bizga urg'ochi bug'ulari va bolalarida qutulishga imkon bo'lishi uchun sizlar avval meni otishlaring kerak degandek qaradi. Biz bolalar miltiqlarni yelkamizdan oldik. Saqlagichni tushirdik. Bug'u bolalarni nishonga oldik va bobning belgi berishni kutganimizdan beri mangulik o'tgandek tuyuldi. U bizni faqat kamondan birinchi bo'lib o'q uzganidan so'ng otishimiz mumkinligi haqida ogohlantirgandi. Lekin kamondan o'q uzilmadi. U nimani kutyapti? Deb o'yladim. Nihoyat, kamon ipini sekin bo'shashtirib, bob kamonni pastga tushirdi. Gangib qolgan bizlar ham miltiqlarni saqlagichga qo'yib, ularni tushirdik. Bug'u dumi bilan ishora qildi va ona bug'ular bolalari bilan birga o'rmonga yashirindi. Shundan so'nggina mahobatli hayvon burilib, ko'zdan yo'qoldi. Bob biror so'z aytmay yonimizdan o'tib ketdi va xuddi o'sha so'qmoq bilan mashinaga yo'l oldi. Keyinroq tamaddiq qilib olish uchun to'xtaganimizda nihoyat u bo'lib o'tgan voqeani tushuntirib berdi. Yigitlar, bizlar bug'u ovlashga keldik, dedi u. Biz bu gapga qo'shilib bosh irg'adik. Biz maqsadga yetdik, davom etdi u. Biz bug'uni topdik. Oddiy bug'uni emas, erkak bug'uni. Garchi uning boshi kimningdir devorini bezamagan bo'lsa-da, agar o'q uzganimizda uni yiqitgan bo'lishimizni doimo bilamiz. Bir oz jim turgach, oldin ham aytgan jumlani aytdi. Biz ularning hammasini o'ldirishimiz shart emasdi. Eshitganlarimizni o'ylab olganimizdan so'ng u qo'shib qo'ydi. Bu bug'uni uning g'ayritabiiy jasurligini va o'zini qurbon qila olishi qutqarib qoldi. U qochib ketishi va qutulishi mumkin edi. Ammo u boshqalarni qutqarish uchun qolishni va nishonga aylanishni ma'qul ko'rdi. Tasavvur qiling-a, xitob qildi o'smirlardan biri. Umrimda bunaqasini ko'rmaganman. Bu muqaddas kitob oyatini namoyon qiladigan ajoyib misol. Kim o'z jonini do'stlari uchun fido qilsa, bundan ortiq sevgi yo'q. Deb xotima qildi bob kamonni ko'tardi va so'qmoqdan ketishda davom etdi. Biz uyga ovdan beo'lja, lekin bir umrga yodimizda qoladigan ajoyib saboq bilan qaytdik. Keyinroq o'sha tunda men bob aytgan sevgi haqida o'yladim. Lekin Jijidan boshqa biror kishi men uchun o'z hayotini bag'ishlar darajada birovni sevishini tasavvur qila olmadim. Albatta, yana Marv ham. U menga tayinlangan ijtimoiy xodim edi. Lekin asta-sekin men uchun hozircha aniq ta'rifi bo'lmagan, lekin men hech bir shartlarsiz qabul qila oladigan ancha muhim kimgadir aylanib borardi. O'smirlarga xos sarkashlik bilan biz uni Omadsiz it multfilmi qahramoni sharafiga o'zaro Omadsiz Marv deb atardik. Bu it yordamga oshiqa turib, doimo biror halokatga yo'liqib qolardi. Tabiiyki, Marv biz tan olishga tayyorligimizdan ko'ra ko'proq aqlli edi. Sabr bilan va ma'lum bir jasorat bilan Marv meni o'zining tezlikni almashtiruvchi tugmali qutisi bo'lgan noyob avtomobili Plimutini haydashga o'rgatdi. O'smirlik yoshining to'fonlarini yengishga yordam berib, olishganlarida ham uning jasorati bundan kam bo'lmadi. Meni ko'p yillar davomida ta'qib etgan muammo Marovning eng qiyin vazifasi edi. Ota-onam meni tashlab ketish uchun nimalar qilib qo'yganimni mulohaza qilar ekanman, men yoqimsiz xulosaga keldim. Muammo ularning o'zida edi. Lekin kelajakda meni nimalar kutayotganim masalasi hali ham dolzarb bo'lib qolmoqda edi. Nihoyat, men seanslarimizdan biri paytidan Marovga bergan savol shunday bo'ldi. Men ham otam va onam kabi aqldan ozishim qismatimga yozilganmi? Bu behuda savol emasdi. Me'yordagidek hayot kechirish uchun bu yerdan bir amallab chiqib olishni qanchalik kuchli istamayin, men hali ham o'zim uchun shunday kelajak borligiga shubha qilardim. Men nasliy jihatdan o'z ota-onamning taqdirini takrorlashga dasturlanganmanmi? Deb Marovdan sinchiklab so'rashda davom etardim. Mening miyam ham onamniki kabi buziladimi? Aqldan ozishga tayyorlanishim kerakmi? Meni ko'chadagi ko'niktirish markazidagi yoki ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi hayot kutib turibdimi? Marov bor kuchi bilan hayotim umuman ota-onam tanlagan xulq-atvorni takrorlashdan iborat bo'lmasligiga meni ishontirishga urinardi. Hatto hikoyalarimni Paulinaning g'alati qiliqlari bilan to'ldirayotganimda ham u mening kelajagim o'tmishimdan farq qilishi mumkinligida qat'iy turib olardi. Robbi, ota-onang yoki Paulina buvingga o'xshagan bo'lish taqdiringa yozilmagan, deb ishontirardi u meni. Lekin sen turmush muammolarini hal qilishni va o'zingning tushkunliging hamda g'azabingni nazorat qilishni o'rganishing kerak. Sen voqealar rivojin salbiy ssenariy asosida bo'lishdan voz kechib, ijobiysiga almashtirishing shart. Seni yorqin kelajak kutmoqda. Lekin uni qabul qilish qilmaslikni faqat o'zing hal etasan. Bunga ishonish juda qiyin edi. Men kelajakka qaray olmasdim va yaxshi narsalarga umid qila olmasdim. Chunki mening bolalikdagi barcha orzularim chippakka chiqqandi. Marovning ishontirishlari adolatli ekanligiga birorta ham dalilim yo'q edi. Bir kuni undan so'radim. Qanday qilib ko'rinmaydigan narsalarga ishonish mumkin? Marov xursinib qo'yib, boshqa yondashuvni sinab ko'rdi. Yaxshi, Robbi, taxmin qilaylikki, sen haqsan va demak, ota-onangning taqdirini takrorlash qismating. Unda harakatlaring qanday bo'ladi? Qoynahoy, men ishontirib qo'ydim degandek, u stul suyanchig'iga o'zini tashladi. Shu paytgacha hali hech kim menga bu savolni berishga jur'at qila olmagan edi. Garchi bu savolga menda javob bo'lsa-da. Psixologning ortidagi qayoqlargadir qarar ekanman, men hech bir his-tuyg'usiz shunday dedim. O'zim duch kelgan narsalar bolalarimning boshiga tushmasligi uchun o'zimni tartibga solgan bo'lardim. Gangib qolgan Marov javob topa olmay qoldi. Psixoterapiya seansi tugadi.